Tich Joote Ang'wen. Kane pod Petro gi Johana wuoyo gi ji, jodolo gi jatend jorit hekalu kod josadukai nobiro irgi. Chunygi nokethore ahinya, nikech joote ariyogo ne puonjo ji ni Yesu nosechier kuom joma otho, manyiso ni joma otho biro chier. Kuom mano, ne gimakogi, mi giketogi e jela nyaka kinyne, nikech piny koro ne yuso. To joma thoth kuom ji mane owinjo wach Petro gi Johana noyie. Kendo kar romb joma chuo duto moyie koro ne dirom 5,000. Kinyne, jotend Joyaudi gi jodongo kod jopuonj chik nochokore Jerusalem, gi Anas jadolo maduong', kod Kayafa, gi Johana, gi Alexander, kod owete jadolo maduong' duto. Ne giketo Petro kod Johana ochung' e nyimgi, mi gipenjogi niya,
"Teko mane, kata nying ng'a, manyoro timogo gima kama?"
Eka Petro, mane oyudo pong' gi Roho Maler, nodwokogi niya,
"Un jotend oganda kod jodongo, winjuru, ka upenjowa wach kawuono kuom gima ber mane otim ni ng'ama tuo, kendo kaka ne ochange, to wadwokou kama. Un uduto, kaachiel gi Jo-Israel, nyaka ung'e ni ng'atni ochung' e nyimu kaka ngima chutho, nikech teko mar nying Yesu Kristo Ja-Nazareth, mane un uguro, to Nyasaye nochiero oa kuom jomotho. Yesu ema muma wuoyo kuome ni, kidi mane un jogedo udagi, ema koro osedoko kidi motegno moriwo kor ot. En kende ema ji yudo warruok kuome, ni mar onge ng'at moro machielo e piny ngima ma Nyasaye osechiwo nyinge ni ji mondo yudie warruok."
Kane jobura oneno chir ma Petro gi Johana nigo, to gin mana ji ajia ma ok osomo, ne giwuoro ahinya. Eka ne gifwenyo ni yande giwuotho gi Yesu. To onge gima ne ginyalo wacho, nikech ne gineno jal mane osechangi, kochung' kanyo gi Petro kod Johana. Kuom mano ne giwacho ni Petro gi Johana mondo owuog oko ae od bura. Eka ne gichako pimo wach ka gipenjore ni,
"Ere gima wanyalo timo ne jogi? Nikech jo Jerusalem duto ng'eyo ni gisetimo hono maduong', kendo ok wanyal kwer. To nyaka wabuoggi kwakwerogi ni kik gichak giwuo gi ng'ato kendo e nying Yesu, mondo wachni kik landre kuom ji."
Kamano ne giluongogi, mi gikwerogi ni kik gichak gipuonj ji kendo e nying Yesu. To Petro gi Johana ne jodwokogi niya,
"Un ema nyaka ung'ad wach uwegi, kata ka en gima kare winjou moloyo winjo Nyasaye. To wan ok wanyal weyo mak wawuoyo kuom gik ma wan wawegi waseneno kendo wawinjo."
Kane jobura owinjo kamano, ne gimedo siemogi matek moloyo, to ne giweyogi gidhi. Ne ok ginyal nuang'o kaka digikumgi, nikech ji duto ne pako Nyasaye kuom gima ne otimoreno. Ng'at mane otimo hono kuome mochangono, ne jahigni 40. Kane ogony Petro kod Johana, ne gidok ir owete mamoko, mi ginyisogi gima jodolo madongo kod jodongo osewacho. Bang' winjo wachno, giduto ne gilemo kaachiel niya,
"Aruoth, in ema nichweyo polo gi piny kod nam kaachiel gi gik moko duto manie igi. Bende kuom teko mar Roho Maler nimiyo jatichni Daudi makwarwa owacho ni, ere gimomiyo joma ok Joyaudi notimo mirima? Koso ang'o momiyo ne gichano timo gik manono? Ruodhi mag piny noikore, kendo jotelo nochokore kaachiel mondo piem gi Ruoth Nyasaye kod Mesia mare. Chutho, Herode gi Pontio Pilato nochokore Jerusalem kod ogendini mamoko kaachiel gi Jo-Israel, ka gipiem gi Yesu, jatichni maler, mane iyero obed Mesia. Ne gichokore mondo gitim mana gima ne iseiko chon gi tekoni kod dwaroni. To koro Ruoth, yie winj siem ma gisiemowago, mondo mi jotichni oland wachni gi chir duto. Rie badi mondo ichang ji, kendo imi ranyisi gi honni otimre e nying Yesu, jatichni maler."
Kane gisetieko lemo, ot mane oyudo gichokore noyiengni, kendo Roho Maler nopong'ogi giduto, mi gichako lando wach Nyasaye gi chir. Joma oyie duto ne nigi paro achiel kod chuny achiel. Onge ng'ato kuomgi mane nyalo wacho ni gima en go en mare owuon. To ne giriwo gik moko duto mane gin go kaachiel. Joote nomedo lando wach gi teko maduong'. kanyiso ji ni Ruoth Yesu osechier, kendo giduto ne giyudo gweth mogundho. Onge ng'ato kuomgi mane ochando gimoro, nikech ji duto mane nigi puothe kata udi, ne lokogi, kendo kelo pesa ma gilokogi gichiwo ni joote. Pesago ne ipogo ni ng'ato ka ng'ato kaka dwaro ne chalo. Kamano bende e kaka jalawi moro moa Cyprus ma nyinge Joseph, mane joote ochako bende ni Barnaba, tiende ni jal ma jiwo ji, noloko puothe moro mi okelo pesa ochiwo ni joote.